Өзбекстан Милли Телерадио Компаниясы тәкъдим итәде. МТРК аудио китаплар.
Джек Лондон, Америкалык әдип. Сейзер ханым.
Сейзер ханым доғысында ұфық юлдызы мысал фауқлатта пайда болды. У канадалык француз юл башлаучылары білян итлер қошылген чаналарда келгенде доғысында бахар еді. Доғысындыклар Сейзер ханымны зор қуанчылар білян күчақ ачып күтіп алдылар. Ханым ғайет хушрой, дилбар ва бева еді. Shu sababli mahalliy mansabdorlar ayol ko'ylagining shitirlashini xush yoqtiruvchi erkaklar Sezer xonimga oshiq bo'lib qoldilar. Xonim do'sunda bir oycha yulduzday porlab turdi-yu, muzlar erigach, daryo yoqalab yuqoriga chiqib ketdi. Tog' injenerlari xonimning jufti haloli marhum polkovnik Sezerni ehtirom bilan yodga oldilar. Ajab. Nega endi polkovnik Sezerning bevasi bu yurtlarga kelib qoldi? Bu buyuk sir edi. Ana, xonim ketdi. Sir esa sirligicha qoldi. Kunlarning birida yuz bergan voqea bu sirning tugunini yechganday bo'ldi. Sezer xonimning so'nggi fidoyi gumashtalaridan biri Jek Kofren tunda ulfatlari bilan mayxonalarda tentirab bir kimsa bilan to'qnashib qoldi. Bu Sezer xonimning yo'l boshlovchisi Pierre Fontaine edi. Shunday qop-qora zimistonda yana tag'in shu darajada mast bo'la turib, bir-birlarini taniy olganlari uchun ikkovlari ham o'zlariga qoyil qolib, yana ichdilar va binoyiday kayf bo'ldilar.
Nima?
Ming'illadi Pierre Fontaine azondayoq.
Sezer xonim nega bu yoqlarga kelib qoldi deysizmi? O'zidan so'rang, men bilmayman. Faqat shuni bilamanki, xonim qandaydir bir odamni so'raydi. Pierre deydi, siz menga uni topib bering, evaziga istaganingizcha $1000 beraman. Faqat menga uni topib bering, Pierre deydi. Xonim izlayotgan odam kim deysizmi? Ha, u ismi nima edi? Ha, ismi David Payne. Shu ism xonimning og'zidan tushmaydi. Men bechora ertadan oqshomgacha itda yoqqa yuguraman, bu yoqqa yuguraman. La'nati o'sha David deganni topolmaymanda. Oqibat ko'rib turibsiz, xonim va'da qilgan $1000 jamolini ko'ra olmayapman. Albay. Ha, o'sha siz aytgan serklidan odamlar kelgan edi. Ular David Payne qayin zor soyda deyishdi. Xonim nima deydi? Ha, xonim go'zal deb chanaga o'tirdi. So'ng nima deydi deng? Pierre tez itlarni qo'shing, hoziroq jo'naymiz. Uni topsak sizga $200 beraman deydi. Men aytdimki, ha, hoziroq jo'naymiz, ketdik xonim dedim. O'zimcha o'ylab ketyapman deng. Xo'sh, $200 hamyonda degan gap. Ehe, qanday nur, Pierre. Shunda serkildan yana qandaydir bir odam kelib, David Payne degan kishi yaqinda do'shonga jo'nab ketdi deb qolsa bo'ladimi? Xullas, bormadik. Ha, shunaqa janoblari. Shunda xonim menga $500 berdi. Pierre, bunga qayiq sotib oling. Ertaga qayiqlarda yuqoriga suzib ketamiz dedi. Nima ham derdim? Xo'p bo'ladi xonim. Ertaga yuqoriga suzib ketamiz dedim-da, ammo Shetki Charlie degan kimsa arzimagan qayig'i uchun $500 shirib oldilar, nati.
Jek Kofren Pierre'dan eshitganlarini sir saqlay olmay odamlarga aytdi. Oqibat butun Dawson xalqi bu sirdan voqif bo'ldi. Dawsonliklar David Payne kim? Sezer xonimga qanday yaqinligi bor? Shu haqda gapirib yurdilar. Pierre aytganday, Sezer xonim shu kuni kanadalik yo'l boshlovchilar bilan sharqiy qirg'oq bo'ylab Klondike Cityga suzib ketdi. Ha, xonim, bu o'sha joyning o'zginasi. Manavi birinchi, ikkinchi orollar, anavi Stuart daryosi. Manavi esa uchinchi orol. bir pasgina sabr qiling xonim. Men mana shunday bir qarab kelaychi. Ha, ha xonim, aytdim-ku, u shu yerda deb. Kulbasida yo'q ekan, ammo uzoqqa ketmagan. Hatto itini ham olib ketmabdi. Tez qaytsa kerak. Buni qarang, xonim, dedi Pier sochilib yotgan payrahalarga ishora qilib. O'tinlar yangi, chamasi 2 yoki 3 kun oldin yorilgan o'tinlar.
Ey, Leguar, o'rindiqni muloyimroq qil. Ayiq terisidan ko'proq to'sha, eshityapsanmi? Ko'rpadan ham la'natlar.
Ammo ko'p o'tmay, chaylani buzib, mo'yna va ko'rpalarni yuqoriga olib chiqdilar. Sezer xonim yangi o'rindiqqa bemalolgina o'tirib, tirsagi bilan yonboshlagancha olis-olislarga cho'zilib ketgan Yukon tog'i tizmalarini tomosha qildi. "Ye, ana u, shivirlardi Pier. Daryo yuqorisidagi orolchalarga termulib o'tirgan xonimga.
MTRK audio kitoblar.
Oqim bo'ylab yonlarida quloshkashlab tortilayotgan eshkaklari yaltirab suzib kelayotgan qayiq ko'rindi. Biri qayiqning tumshug'iga, biri orqasiga o'tirib olgan erkak va ayol qayiqni lapanglatib haydab kelardi. Sezir xonim ayolga avval qaramadi. Yaqinlashganlarida ayolning o'ziga xos husniga e'tibor berishga majbur bo'ldi. Ayolning tik qomatini, mol terisidan jimjimador qilib tikilgan kamzulini, jun ro'molchasi yarmini yashirib turgan quyuq, ko'kishtob qora sochlarini suqlanib tomosha qildi. Qayiqning uchini qirg'oqqa tirab, oqimga qarshi qilib qo'ydilar. Ayol qirg'oqqa chiqib, haligina o'ldirilgan bug'ini arqondan qo'lini o'tkazib olib, yuqoriga sudrab ketdi. Keyin erkak ikkovi qayiqni sudrashdi. Itlar qahr bilan so'ng g'inshib hurdi. Ayol engashib, itlarni erkalatayotganda, erkak yaqinginada turgan Sezir xonimni ko'rib qoldi. Sezir xonimning yuragi urtanib ketdi. Yuzlaridagi ter tomchilari yeltiradi. Erkakdan o'zgacha bir ehtirom kutdi. Erkak esa qo'lini sovuqqina uzatdi xolos. Xonim buni kutmagandi. Shunday bo'lsa-da o'zini darrov o'nglab oldi. Bilasizmi, David, men allaqachon kelmoqchi edim-u, ammo ajabo. Men sizni chaqirmagan edim-ku, deya kuldi David, kulbaga kirayotgan hindu ayolga qaragancha. Tushunaman, David. Sizning o'rningizda bo'lganimda men ham shunday derdim. Mana ko'rib turibsiz, baribir keldim. Qani, uyga kirib tamaddi qilaylik bo'lmasa. Sezir xonim erkakni o'ziga quchoqiga chorladi. Erkak xonimning ovozidagi bu chorlashni sezmadi. Sezsa-da e'tibor bermay so'zda davom etdi. Balki charchagandirlar. O'zi yo'l bo'lsin, yuqorigami? Demak, Dawsonda qishlabdilar-da, yoki yaqinda keldilarmi? Bular o'zlarining ko'chlarimi? Men o'tgan qishda Serklidan kelgan edim. O'shandan buyon shu yerdaman. Genderson arig'ini qaziyapman. Bordi-yu, foyda chiqmasa, kuzda Stuart daryosida omadimni sinab ko'rish niyatim bor. Siz unchalik o'zgarmabsiz, dedi xonim gapni shaxsiy mavzularga burish uchun. Biroz ozdim. Muskullarim to'lishdi. Ko'rib turibsiz. Sizchi? Sezir xonim yelka qisib qo'ya qoldi. Nim qorong'ilikda o't yoqib, maydalab nimtalangan bug'u go'shtini cho'chqa yog'i bilan qovurayotgan hindu ayolni kuzatdi. Do'sunda ko'p bo'ladilarmi? So'radi qayin g'olasini katta bolta bilan maydalayotib. Yo'q, bir necha kun xolos, javob qildi xonim savolni deyarli eshitmay, hindu ayolni kuzatarkan. Qayerga dedingiz? Do'sunda? Ha, Do'sundami? Bir oycha bo'ldim xolos. Chivinlar paydo bo'lguncha ketsalar yaxshi bo'lardi. Har holda sharoitga o'rganmaganlar. Ehtimol siz negadir o'z hayotingiz haqida so'zlamayapsiz. Ayting-chi, bu yaqin orada odamlar bormi? Balki yolg'izdirsiz. Xonim so'rayotib, o'choq oldida xaltalardagi qahva donini yapaloq tosh bilan tuyayotgan hindu ayolga qaradi. hindu ayol ularga e'tibor bermay, o'jar va asabiy harakatlar bilan qahva donini kuyardi. Erkak Sezar xonimning hindu ayolga qarayotganini sezib, lablarida tabassum o'ynadi. Hamsoyalarimiz bor edi, dedi erkak. Missurilik va Karuneyelliklar bor edi. Ular ham oltin izlab Eldoradoga ketishdi. Sezar xonim o'choq oldida ivirsib yurgan hindu ayolga yana o'ychan nazar tashladi. Ha, bu yerda hindular ko'p tura. Ular Dovsunga ko'chib ketishdi. Bu atrofda hindu qolmagan. Faqat Kaykuk qabilasidan manavi Vinapi qolgan. Ular ham daryodan taxminan 1000 milcha pastda yashaydi. Siz bu yoqlarga kelishim sababini so'ramaysiz. Maktublarimni olgandirsiz. Oxirgisinimi? Olmaganman. Qayinzor soyida daryo pastidagi savdo kulbalarida taxlanib yotgan bo'lsa kerak. Bizda maktub tarqatuvchilar yomon ishlaydi, intizomsiz. O'zingizni soddalikka olmang, David, keskin so'zladi xonim. Nega hol ahvolimni so'ramayapsiz? Sizsiz kechgan hayotim sizni qiziqtirmayapti. Nahotki, bilasizmi? Erim vafot etdi. Voy ajab. Bu juda qayg'uli-ku. Siz hali olmagan so'nggi maktubimda erim polkovnik Sezarning vafoti haqida yozgan edim. 1 yilcha bo'ldi. So'ng agar siz kelmasangiz, unda huzuringizga o'zim boraman deb ham yozgan edim. Mana keldim, va'daga vafo qilib. Men hech qanday va'dalarni bilmayman. Birinchi maktublarimni eslang. Ha, darvoqi va'da bergansiz. Ammo men boshqa bir va'dani bilaman. Ya'ni balki siz eslay olmassiz. Unga ancha bo'ldi. David boltasini polga tushirib yuborib, boshini ko'tardi. Ha, ancha bo'ldi. Biroq men yaxshi eslayman. Kuni, daqiqalarigacha. O'shanda biz enangizning bog'ida, xushbo'y gullar qo'ynida edik. Olamda bahor, qalblarimizda ham bahor edi. O'shanda sizni ilk bor quchoqlab, lablaringizdan o'pganim esingizdadir. Yo'q, gap boshqa yoqda edi, David. Aytayapman-ku, meni majbur etdilar. Pul, muhtojlik, qarindoshlik burchi, ko'ngilsizliklar, qanday jirkanch hodisalar. Bunday bo'lishini aslo istamagan edim. Men halokatga boshladilarmi yo o'zimni o'zim halokatga olib keldimmi bilmayman. Siz qanday tushunasiz? O'shanda sizdan kechib mana yo al-hazar. Menga rahmingiz kelsin. Adolat qiling. Men yashashim kerak. Demak, sizni majbur etishgan. Siz esa istamagansiz, shundaymi? Bu dunyoda sizni begona to'shakka zo'rlab yotqizuvchi kuch bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Yo'q, bunday kuch yo'q. Baribir o'shanda ham sizni sevar edim. Men muhabbatni sizning andazangiz bilan o'lchamayman, umuman. Bular o'tgan gaplar. Endi sizni shaydo etgan o'sha odam. Qiziq. O'shanda uning nimasi sizni hayratda qoldirdi? U pul topishning buyuk ustasi. Hamyon qappaytirishning juda iflos yo'llarini bilardi. Jamiyatdagi eng tuban o'sha odamning sizga nimasi yoqqan hayronman. David, siz uning marhumligini unutib qo'yyapsiz. Buning ahamiyati yo'q. U o'zi kim edi? Yalpaygan, hayvonday qo'pol, nodon, qo'shiq kuylaganda kar, go'zallik qarshisida ko'r, qalbsiz bir odam edi. Gap hozir o'zimiz haqimizda. Eshityapsizmi? O'zimiz haqimizda. Xo'p, siz haq, men vafosizman. Va'dalarni sizga, vafosini o'zgaga berdim. Sizchi? Muhabbatim abadiy degan edingiz bog'da. Qani o'sha muhabbatingiz? Mana bu yerda. Qizishib qichqirdi David ko'kragiga mushlab. Abadiy shu yerda. Sizga bo'lgan muhabbatimdan qudratliroq muhabbat yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas degan edingiz o'sha bog'da. Shu muhabbatingiz hurmati, oyoqlaringizga bosh qo'yib, yolvorib yig'layotgan bir ayolni meni kechiring. Ko'zlarimga qara, David, ko'zlarimga qara. Men hali ham o'shaman, sen ham o'sha, mening Davidimsan. Eshityapsanmi? Biz o'zgarganimiz yo'q.
MTRK audio kitoblar.
Ko'rib turibsiz, mumkin emas, dedi David Sezar xonimning qo'ng'ir sochli boshini o'zidan nari itarib. Mumkin emas. Men qiz bola emasman. Men ayolman, hammasiga tushunaman. Erkak hamisha erkak. bu yerlarning odatini ham bilaman. Bir qarashdayoq hammasini tushungan edim. Siz chindan ham uylanganmisiz? Bizning Alyaskada bunaqa savol bermaydilar. Bilaman, ammo nima ham derdim. Ha. Faqat yukonchi nikohdan o'tganmiz. Farzandlaringiz ham bordir?
Yo'q.
Unda yo'q, yo'q, mumkin emas, iloji yo'q. Iloji bor. David, xohlasangiz biz uni bir yil emas, bir umr pul bilan ta'minlaymiz. Sizga yo'liqmasdan oldin u kim edi? Yovvoyi, yozda baliq, qishda bug'i go'shti yeb kun kechiruvchi yovvoyi ayol edi. Topsa yeb, topmasa ochidan o'ladi. Ularning taqdiri shu.
Yo'q. Yo'q. Bu adolatsizlik.
Eshityapsizmi, David? Uning tomirlarida begona qon yurib turibdi. U begona tabaqadagi odam. Shu yerda, mana shu tuproqda tug'ilib, ildizday o'sdi. Endi uni bu tuproqdan uzib olib bo'lmaydi. U yovvoyi bo'lib tug'ilgan edi, yovvoyiligicha o'ladi. Biz esa kelajagi porloq, ulug' tabaqa farzandlarimiz. Bu olam ham xuddi shu tabaqa farzandlariniki. Siz o'z tabaqangiz farzandi. Shunday ekan, uning odatlariga rioya qilishingiz kerak. Ketdik, David. Biz hali yosh. Qarang, hayot ham go'zal, ketdik. Shunda Davidning bu yurtlarda kechirgan zavqsiz, ma'nosiz sayoq hayoti ko'z o'ngidan o'tdi. Tabiatning dahshatli beboshliklari bilan olishuvlar, izg'irin sovuq va ochlik, yovvoyilarcha hayot. Ana, xayolida yana bir o'zga hayot. Bu nurli, gashtli, baxtiyor hayot. Quvonchlar va musiqalar qo'ynidagi hayot. Ketdik, David, ketdik. Mening pullarim ko'p, ikkovimizga ham yetadi. Bu dunyo oyoqlarimiz ostida. Baxtiyor kelajak bizni kutyapti. Ketdik, David. David butun vujudi titrayotgan Sezar xonimni nihoyat bag'riga bosdi. Yanada mahkamroq quchoqladi. Shunda yog'och to'siqlar ortidan itning ochlikdan g'ingshib irillagani, so'ng Vinapening tinchlayotgan ovozini eshitdi. U bo'ynida chirmashib turgan nozik qo'llarini siltab yubordi-da, yog'och to'siq tarafga ketdi. David, David, men sizni hech kimga bermayman. Yo'q, bermayman. Ketishni xohlamasangiz, unda o'zim qolaman. Men sizga fidoyi shimol ayoli bo'laman. Itlaringizga ovqat beraman, yurishingiz uchun so'qmoqlar ochib beraman. Aytganlarimning uddasidan chiqaman. Ishoning, men kuchli ayolman. To'g'ri. Ayb menda. Rahim qiling. Shu ayblarimni yuvay. O'shanda muhabbat qadriga yetmagan ekanman. Endi qadriga yetaman, David. Mana ko'rasiz. Meni sevasiz-ku, shundaymi? Sevasiz-ku. Ishoning. Sizni uzoq yillar kutdim, azob chekdim. Sizni deb, David. David engashib, Sezar xonimni turg'izdi. Eshikni ochib, xonimni kulbadan majburan yetaklab chiqdi. Endi keskin so'zladi. Quloq soling. Bu mumkin emas. Siz keting. Sizga oq yo'l tilayman. Sezar xonim shundagina o'zini o'nglab oldi. Ko'zlarida Davidga yolvorib termilayotgan ko'zlarida so'nggi umid yoshlari yiltiradi. Bordi-yu, Vinapi Konsachi?
Yo'q.
Bu haqda o'ylamasak ham bo'ladi. Umid qilmang. Meni uping. Uping. Shivirladi xonim va burilib nari ketdi. Ko'shlarni yig'ishtiring, Per, ketamiz. Dedi Sezar xonim uni sabrsizlik bilan kutayotgan yo'l boshlovchisiga. Per farmonni bajara boshladi.
"Xo'p, xonim, xotirjamlik bilan," dedi u.
"Qayoqqa, Dovsingami?"
"Yo'q," loqayd javob berdi xonim. "Daryo bo'ylab yuqoriga, Dayuga haydang."
Yo'l boshlovchi ko'rpaga burkanib uxlayotgan odamlarni tepib, so'kib uyg'otib, ishga soldi. orolni aylanib o'tamiz, tushuntirdi Peyer uzun shatak arqonni olarkan. O'sha yoqdan jo'naymiz. U yoqda oqim yaxshi, o'ylaymanki, hammasi joyida bo'ladi. Sezar xonim burilib qarab, ketidan kuchuklar ergashib kelayotgan Vinapini ko'rdi. Vinapining yuzlari kulbada ekanliklarida loqayt va xotirjam edi. Endi esa nafrat va g'azab bilan yongan. Erimni nima qilib qo'ydingiz? Rangi biram o'chgan, to'shagida yotibdi. Senga nima bo'ldi, David? Tobing qochdimi desam indamaydi. Sen yaxshimisan, Vinapi? Bor, hozir tuzalib qolaman deydi, xolos. Aytsangiz-chi, erimni nima qilib qo'ydingiz? Siz yomon ayol ekansiz. Yaxshisi, bu yerdan tezroq keting, boshqa kelmang, xo'pmi? Siz oq tanli ayolsiz. Yuzlaringiz biram oppoq, momiqday, go'dak yuzlariday. Ha, demak, chivinlar paydo bo'ladi. Ular chaqadi, keyin yuzlaringiz yara bo'lib shishib ketadi. So'ng og'riydi. Ugh, dahshat. Ko'z oldingizga keltiring, juda ko'p chivinlar, qavariqlar. Chivinlar paydo bo'lmasdan ketganingiz yaxshi. Manavi yo'l Saint Michaelga olib boradi. Manavisi Dayuga olib boradi. Siz Dayuga borganingiz ma'qul. Xayr. Sezar xonim kutilmaganda Vinapini birdan bag'riga bosib o'pdi. Yig'lab yubordi. Uni avayla. Avayla. So'ng pastga daryo bo'yiga yugurib ketdi. Orqasiga o'girilib, "Xayr!" deya qichqirdi. Sakrab qayiqqa chiqdi. Eshkakchilar eshkak tortishib, qadimgi fransuzlar qo'shig'ini boshlab yubordilar. Qayiq suvni ikki tarafga yorganicha qorong'ilikka singib ketdi.
Radio kompaniyasi taqdim etadi. MTRK audio kitoblar.